ฝึกให้เป็นนิสัยนะว่างเมื่อไรก็ภาวนาทันทีการปฏิบัตินะมันจะได้ผลเร็วถ้าเราไม่เว้นวรรคบ่อยนะทำหยุดหยุดไม่ได้กินหรอกนี่เป็นคฤหัสถ์ทำตลอดเวลาทำไม่ได้ต้องทำมาหากินต้องคิดต้องอะไรวุ่นวายเยอะแยะก็ต้องฝึกตัวเองมีเวลา5นาทีก็ภาวนา5นาทีมีเวลา10นาทีก็ภาวนาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปจิตถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันจะร่อนเร่เหมือนคนจรจัดไม่มีบ้านก็ไปเรื่อยๆหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็ก7ขวบเรียนกับท่านพ่อลีเรื่องอานาปานสติหายใจใจเข้าพูดหายใจออกโททำมาเรื่อยทุกวันนี้เวลาว่างๆปุ๊บนะไม่มีงานต้องคิดอะไรจิตมันก็ทำงานอัตโนมัติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอัตโนมัติไม่ได้เจตนาแล้วนะเป็นเองท่านไปหาหลวงปู่ดูลย์อายุ29แล้วท่านสอนให้ดูจิตหลวงพ่อก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตลอดเวลาตื่นนอนมานะก็เห็นนะจิตใจรู้สึกยังไงเห็นก่อนตอนที่จิตขึ้นจากภวังค์มานี่รู้ทันจิตที่มันตอนขึ้นมาทีแรกมันเฉยๆกระทบความคิดเกิดความรู้สึกเสร็จแล้วมันก็ขยายความรับรู้ออกไปอีกเหมือนเปิดสวิตช์นะมันนี้รู้ที่จิตขยายความรับรู้ไปกระทบมีกายปรากฏขึ้นทันทีที่กายปรากฏขึ้นโลกข้างนอกก็ปรากฏขึ้นแล้วคราวนี้อะไรเกิดที่จิตคอยรู้อยู่ตลอดเวลายกเว้นตอนนอนหลับกับตอนทำงานที่ต้องคิดตอนนอนหลับสมัยนั้นที่ฝันร้ายจิตเกิดปฏิกิริยาอะไรเห็นเลยนะหลับอยู่เห็นที่จิตมีโทสะอะไรเงี้ยเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะจนมันคุ้นเคยมันเคยชินตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติระลึกรู้อัตโนมัติหูได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติก็ระลึกรู้อัตโนมัติจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติก็ระลึกรู้อัตโนมัติจิตทำงานทางใจกระทบความคิดทางมโนทวารทางใจก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตก็มีสติอัตโนมัติรู้ทันการที่เราคอยหัดรู้บ่อยๆนะเบื้องต้นนานๆสติจะเกิดสักทีหนึ่งอย่างเราโกรธเนี้ยต้องโกรธไปพักหนึ่งเราจะระลึกได้ว่าอ้าวนี่มันโกรธเนี่ยหรือมันโลภมันมีราคะมีราคะไปพักหนึ่งแล้วระลึกได้ว่านี่มีราคะจิตมันหลงไปส่วนใหญ่ไหลไปในโลกของความคิดทีแรกก็ไหลไปพักหนึ่งนะคิดไปพักหนึ่ง แล้วสติก็ระลึกได้ให้นี่หลงคิดช่วงแรกให้ใช้เวลากว่าสติมันจะเกิดแต่เราก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อใช้จิตเป็นเครื่องอยู่คอยสังเกตไม่ได้จงใจนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตดูอยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดไม่ได้หวังว่าดูแล้วจะได้อะไรหลวงปู่ดูลย์บอกให้อ่านจิตตนเองนะโอ้ยขยันอ่านนะปฏิบัติแล้วมันรู้สึกสนุกจังเลยเรามีจิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่พอครูบาอาจารย์แนะนำให้อ่านจิตตนเองก็คอยรู้นะใช้จิตเป็นวิหารธรรมก็รู้ทันจิตไปเรื่อยพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดความสุขก็รู้กระทบอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์ก็รู้กระทบอารมณ์แล้วเกิดกุศลก็รู้กระทบอารมณ์แล้วเกิดอกุศลก็รู้อย่างนั่งรถไปทำงานเห็นพระบิณฑบาตพระเดินบิณฑบาตอยู่นะจิตเป็นกุศลก็รู้โอ้ศาสนายังอยู่นะมีพระเดินบิณฑบาตผ่านตลาดเห็นพระไปยืนเหมือนนกกระยางเคยเห็นนกกระยางไหมไปยืนนิ่งๆนะจ้องกินปลาโอ้พระไปบิณฑบาตแล้วไปยืนเป็นนกกระยางจ้องกินเหยื่อจิตเกิดโทสะรู้สึกเสียหายไม่ดีไม่ตรงคำสอนนี่พระจริงหรือพระปลอมก็รู้นะในใจนะนึกอย่างนี้นะแล้วสติมันก็เกิดทำไมตาเราเห็นอย่างนี้เห็นพระองค์หนึ่งใจเราเป็นกุศลเห็นอีกองค์หนึ่งใจเราเป็นอกุศลเห็นความเปลี่ยนแปลงทำอะไรนะก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆอย่างอย่าอาบน้ำนะหน้าหนาวอย่างนี้น้ำมันเย็นสมัยก่อนอาบน้ำในตุ่มน้ำในตุ่มดินนะเย็นมากนะหน้าร้อนยังเย็นเลยคิดถึงว่าจะต้องไปอาบน้ำในหน้าหนาวนะตอนเช้าจะรีบไปทำงานจะต้องไปอาบน้ำใจมันสยดสยองเห็นความสยดสยองในใจนี่การปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ได้มีแค่ว่าไปนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วเครื่องอยู่ของเรามันอยู่กับเราทั้งวันอยู่แล้วจะทำในรูปแบบหรือจะทำในชีวิตประจำวันก็อย่าทิ้งเครื่องอยู่พอถึงหน้าร้อนตอนบ่ายๆอยากไปอาบน้ำน้ำมันเย็นๆนะได้อาบน้ำแล้วสบายใจร่างกายก็สบายจิตใจก็มีความสุขอะไรเงี้ยก็เห็นจิตใจมันมีความสุขจะกินข้าวเดินในที่ทำงานมีร้านหลายร้านเดินดูน่าเบื่อเหมือนกันทุกวันเลยเบื่อรู้ว่าเบื่อเบื่อก็เป็นโทสะนะถ้าใครยังขี้เบื่ออยู่ก็ให้รู้นะว่าเป็นโทสะไม่เหมือนนิพพิทานิพพิทาเนี่ยเบื่อเป็นกุศลนะไม่เป็นโทสะเมื่อวานหรือสองวันวันนี้ก็มีโยมภาวนาบอกแล้วมันเบื่อมันจืดไปหมดเลยบอกภาวนาถูกอ่ะมันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะมันน่าเบื่อบางทีก็เห็นบางคนเห็นมันเป็นภัยไม่มีจุดไหนในชีวิตเราปลอดภัยอันนั้นเขาเรียกพยาตูปัฏฐานญาณคนเห็นแล้วไม่มีสาระแก่นสารนะเรื่องอาทินวญาณคนก็เบื่อเรื่องนิพพิทายานญาณสามตัวนี้เกิดอยู่ในระดับเดียวกันต่อจากการทำวิปัสสนาจะเกิดญาณตัวนี้ต่อ ้องผ่านทุกคนแหละในมุมใดมุมหนึ่งเห็นเป็นภัยเห็นความไม่มีสาระน่าเบื่อจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งใจก็รู้สึกมันไม่มีทางออกเนี่ยภาวนานะจิตมันเบื่อก็รู้จิตมันเห็นว่าเรานี้ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงเลยก็รู้เห็นทุกอย่างนะมันเป็นของชั่วคราวของดีของวิเศษแค่ไหนไม่นานก็แตกดับเนี่ยใจมันเห็นอย่างนี้ก็รู้คือมันรู้สึกยังไงก็รู้ไปเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่จิตมันเบื่อโลกอะเราก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจนี่พูดในฐานะใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะใช้กายเป็นวิหารธรรมก็ทำได้เหมือนกันดูกายไปเรื่อยๆก็เบื่อเหมือนกันไม่ใช่เบื่อขี้เกียจดูนะแต่เบื่อแล้วกายนี้ไม่มีความมั่นคงเลยกายนี้ถูกบีบคั้นให้บาดเจ็บให้แตกสลายอยู่ตลอดนะน่าเบื่อไม่เห็นน่ารักตรงไหนเลยเนี่ยแม้ไม่ว่าจะเดินมาทางกายหรือเดินทางจิตนะก็ต้องผ่านจุดที่มันจะต้องเบื่อเป็นเรื่องปกตินี่จิตเราเป็นไงเราก็รู้ไปด้วยจะกินข้าวนะเห็นของน่าเบื่อรู้ว่าเบื่อวันนี้เจอของถูกใจรู้ว่าถูกใจไปสั่งมานั่งกินโอ้กินเข้าไปคำแรกไม่เห็นจะอร่อยเลยมันทำไม่เป็นไม่รู้ทำไม่เป็นเอามาทำขายทำไมนี่โทสะขึ้นแล้วเนี่ยรู้ว่ามีโทสะเห็นไหมจะกินข้าวก็ยังภาวนานะยังปฏิบัติคือมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆรสกระทบลิ้นกระทบปุ๊บจิตก็เกิดปฏิกิริยาชอบไม่ชอบมีราคะมีโทสะอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามว่าจิตจงอย่ามีความรู้สึกจงอุเบกขาอย่างเดียวอันนั้นทำผิดนะงั้นให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงของจิตใจมีสติรู้ไปอย่างบางคนเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเนี้ยลูกน้องเดี๋ยวก็ลาเห็นหน้าไอ้คนนี้เราก็รำคาญแล้วเวลาบ่อยจังทำไมมันไม่ลาออกเนี้ยใจมันโมโหนะเนี้ยรู้ทันบางคนนะลูกน้องมันเก่งเกินไปพอเห็นให้คนนี้มาเดี๋ยวมันเสนอความคิดฉลาดแหลมคมกว่าเราอีกมันไส้มันเมื่อไหร่มันจะลาออกสักทีเนี่ยใจต้องรู้แต่หลวงพ่อไม่เคยเป็นนะหลวงพ่อถ้าลูกน้องเก่งหลวงพ่อชอบนะถ้าลูกศิษย์เก่งหลวงพ่อก็ชอบลูกศิษย์งี่เง่าไม่เอามาทำงานด้วยเสียเวลาถ้าสอนแล้วไม่จำนะก็ไม่เอาอะเสียเวลาสอนให้สองครั้งสามครั้งทำไม่ได้ก็ต้องหาคนอื่นมาแทนตรงนี้ไอ้คนที่ไม่ได้เรื่องตรงนี้เอาไปทำอย่างอื่นมันอาจจะเก่งก็ได้นะแต่ละคนมันเก่งไม่เหมือนกันนะไม่ใช่มีมาตรฐานอันเดียวถ้ามีมาตรฐานอันเดียวนะใช้ไม่ได้ทำงานไม่เป็นอย่างในวัดนะยกตัวอย่างให้ดูบางคนทำครัวเก่งหลวงพ่อก็ไป อยู่ทีมแม่ครัวหลวงพ่อจะไม่เอาแม่ครัวมาทำไร้สดอ่ะให้ไปทำผักสดไม่ต้องมาไร้สดเห็นไหมพวกที่ไร้เก่งนะทำคอมทำอะไรเก่งหลวงพ่อก็ไม่ไปทำครัวให้มันทำแล้วเรากินไม่ลงอ่ะเนี่ยแต่ละคนนะมันมีคุณค่านะถ้าดูให้เป็นเท่านั้นแหละขยะยังมีคุณค่าเลยนะงั้นอย่างเราเป็นหัวหน้านะใจเราต้องยุติธรรมมีพรหมวิหาร มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาไอ้คนนี้หมอกอันนี้ก็ไปทำอย่างนี้เขาไม่ได้หมอกกับงานนี้ก็ต้องรู้จักเลือกแต่ถ้าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไอ้คนนี้ทำไม่เหมือนเราต้องการนะโทสะขึ้นโทสะขึ้นแล้วก็ไปด่าเขาอะไรเงี้ยมีนะบางคนลูกน้องมันเก่งนะแต่ว่าหัวหน้าไม่กดเอาไว้กดอยู่อย่างนั้นแหละลูกน้องทนไม่ไหวลาออกไปอยู่ที่อื่นมันไปทำธุรกิจนะชนะไอ้หัวหน้านะอย่างนี้ก็มีนะเมื่อเราคอยอ่านจิตอ่านใจของตัวเองนะกระทั่งจะปกครองคนจิตมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้มันลำเอียงความลำเอียงนะมันจะเกิดขึ้นเป็นปกติใครๆมันก็ต้องลำเอียงเราไม่ใช่ภรรยาระดับสูงมีความลำเอียงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจตัวเองเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ลำเอียงเนี่ยรู้ทันความลำเอียงก็ดับจิตเราก็เป็นอุเบกขาเป็นกลางขึ้นมาจิตเป็นกลางความลำเอียงมีสี่แบบนะลำเอียงเพราะชอบเพราะรักอย่างคนที่เราชอบนะมันทำอะไรนิดนึงแล้วก็ชมแล้วมันทำผิดแล้วก็ทำมองไม่เห็นนะอันนี้ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธเพราะเกลียดนะมันทำดีก็หมั่นไส้มันมันชอบเสนอหน้านะนี่ลำเอียงเพราะโทสะนะลำเอียงเพราะกลัวมีนะลำเอียงเพราะกลัวไอ้ลูกน้องคนนี้เดี๋ยวมันเก่งกว่าเราเนี่ยมันจะแย่งตำแหน่งเราเนี่ยนี่ลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจเราเก่งๆนะเราเห็นใจลำเอียงไม่ห้ามลำเอียงได้แต่ลำเอียงแล้วมีสติรู้ทันเห็นไหมเราจะทำประโยชน์ได้เยอะนะการที่เราหัดดูจิตดูใจตัวเองอยู่ในทางโลกก็ใช้งานได้เยอะแยะเลยในทางธรรมก็สำคัญมากการภาวนานะถ้าเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เนี่ยมันได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าถ้าปฏิบัติยังเข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยยังไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วถึงอกถึงใจนะถึงจิตถึงใจถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินี่ตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงปู่ดูลย์ท่านให้ดูจิตเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ท่านจะให้ดูจิตนะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ของท่านท่านก็ให้ดูกายแหละให้ทำสมถะบ้างอะไรบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช้วิหารธรรมที่แตกต่างกันนะบางท่านท่านให้ดูจิตบางท่านก็ดูกายบางทีก็ให้ไปเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเห็นเวทนาแสนสาหัสอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกส่วนหลวงพ่อดูจิตเป็นวิหารธรรมจะกินข้าวก็เห็นจิตเปลี่ยนแปลงนะอาหารที่เราชอบอะคำแรกอะยังรู้รสชาติน้อยนะอย่างเจอของอร่อยถูกใจเนี้ยคำแรกยัดใส่ปากเคี้ยวๆกลืนไปแล้วยังไม่ทันรู้รสในคำถัดๆมาเนี่ยจะรู้รสชัดขึ้นเพราะความตะกร้ามันลดลงแล้วกินไปกินไปนะจิตที่ชอบนะค่อยๆลดระดับเรื่อยๆนะกินที่ของอันเดิมนี่ของชอบนั่นแหละแต่ละคำเนี่ยความรู้สึกในใจเรายังไม่เหมือนกันเลยเนี่ยภาวนาต้องละเอียดนะค่อยๆสังเกตจิตของเราไปความรู้สึกต่อข้าวแต่ละคำไม่เหมือนกันนะอาบน้ำใช่ไหมอาบน้ำสมัยก่อนอาบน้ำในตุ่มเนี้ยความรู้สึกต่อน้ำในแต่ละขันเนี้ยไม่เท่ากันตอนไปอยู่วัดป่านะไม่ได้บวชหรอกเป็นโยมหน้าหนาวหลวงพ่อชอบออกไปเพราะมันมีวันหยุดเยอะเดือนธันวาอยู่ในวัดป่าอาบน้ำเนี่ยนะขันแรกนะมองแล้วมองอีกนะ มันน่ากลัวนะภาคอีสานหน้าหนาวอ่ะแล้วน้ำในตุ่มเนี่ยอย่างกับน้ำแข็งอ่ะลาดลงไปนี่หัวชาเลยค่อยๆลูบค่อยๆล้างแข้งล้างขาอะไรนี่ค่อยๆแผ่ปรับตัวอาบขันแรกๆนะน่ากลัวมากเลยขันท้ายๆเนี่ยนะเริ่มไม่ค่อยหนาวแล้วเริ่มสบายใจแล้วพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัวมันจะอุ่นนะตัวมันจะอบอุ่นมันจะมีความสุขอีกแล้วเนี่ยดีกรีของจิตใจเรานะเปลี่ยนตลอดเลยนะนี่คือการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ได้มีแค่ว่าอยู่ในห้องพระนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเดินจงกรมหลวงพ่อก็เห็นหลายคนนะชอบไปทำทางเดินจงกรมแล้วมันก็เห่อเดินอยู่วันสองวันแล้วก็ไม่เดินเอาเป็นทางที่ให้หมาให้แมวเดินไปไม่เดินในนี้เมื่อก่อนมีนะมีพระองค์หนึ่งโอ้ยฟิตจัดให้เด็กที่วัดเนี่ยไปขุดดินทำทางจงกรมเห็นเดินอยู่ไม่กี่วันนะก็ปล่อยยากขึ้นแล้ววันนี้ไม่เดินแล้วขี้เกียจใช่ไหมทีแรกแหมอยากเดินสักครั้งเดียวขี้เกียจแล้วนี่ถ้าอ่านจิตอ่านใจชำนาญไม่จะเห็นมันแตกต่างกันนะจิตใจในเรื่องเดียวกันน่ะก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันแต่ละวันงั้นหัดรู้จิตใจของเรานะเวลากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับตาเห็นรูปจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันตาเห็นรูปเกิดกุศลรู้ทันเกิดอกุศลรู้ทันหูได้ยินเสียงนะเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลรู้ทันเกิดอกุศลก็รู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันใจกระทบความคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันเนี่ยฝึกนะให้มันชินทีแรกก็ใช้เวลากว่าจะรู้พอหัดรู้บ่อยๆสติมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะสิ่งที่ทำให้สติเกิดนะเขาเรียกว่าทีระสัญญาทีระคือตัวเสถียรเนี่ยหมายรู้จำได้อย่างแม่นยำถึงสภาวะอันนั้นอย่างเราขี้โมโหเงี้ยใจเราโกรธเรารู้ใจเราโกรธเรารู้ในสุดจิตมันจำลักษณะของความโกรธได้ไม่ใช่เราจำได้นะจิตมันจำได้พอความโกรธผุดขึ้นนั้นน่ะสติรู้ทันทันทีเลยว่าโกรธแล้วเนี่ยนะจะรู้อย่างนี้นะเรียกว่าสติอัตโนมัตินะคำว่าสติอัตโนมัติไม่มีในตำรานะแต่ว่าเป็นคำที่ครูบาอาจารย์ใช้สติอัตโนมัติเกิดนะสมาธิอัตโนมัติก็เกิดนะเมื่อไรมีสัมมาสติเมื่อนั้นก็จะเกิดสัมมาสมาธินะเมื่อไรมีสติเฉยๆก็เป็นสมาธิธรรมดานะเมื่อไรไม่มีสติมันก็เกิดมิจฉาสมาธินะสมาธิเกิดนะเราก็รู้อะไรเกิดก็รู้นะจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้หัดรู้เรื่อยๆไปทีแรกใช้เวลากว่ามันจะรู้อย่างทีแรกต้องโกรธพักหนึ่งแล้วถึงจะรู้ต่อมาก็โกรธอีกรู้อีกโกรธอีกรู้อีกจนจิตมันจำได้ว่าความโกรธมันเป็นอย่างนี้เองพอกระทบอารมณ์ที่มันไม่ถูกใจนะมันพุ่งขึ้นมาความโกรธมันพุ่งขึ้นจากกลางหน้าอกนี่แหละถ้ารู้ช้ามันขึ้นมาครอบหัวนะมันครอบหัวแล้วกดหัวเราให้ทำไปตามอำนาจความโกรธความโกรธจะล้นออกมาจากใจล้นออกไปทางไหนล้นออกไปทางวาจาล้นออกไปทางกายเวลาโกรธแล้วหน้าบึ้งไหมเนี่ยล้นออกมาทางกายแล้วเวลาโกรธแล้วด่าเขาเลยเนี่ยล้นออกมาทางวาจานะเวลาราคะเกิดนะราคะมันพุ่งขึ้นมารู้ไม่ทันนะครอบครัวเป็นอย่างนั้นนะ ราคะก็ครอบหัวเราแล้วราคะก็ล้นออกมาทางวาจาอย่างเงี้ยจีบเขาจีบผู้หญิงหลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือล้นออกมาทางกายเคยเห็นไหมบางคนหน้าตามันหื่นนะในภาษาจีนก็จะแปลถูกเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนนะเห็นหน้ามันรู้เลยไอ้นี่มันหื่นจริงๆนะไม่ใช่เห็นผู้หญิงแล้วก็โหเหมือนหมาในฤดูติดสัตว์นะมันหื่นดูหน้ามันออกนะพวกเราถ้าสังเกตเราก็ดูออกแล้วเวลาจิตของเรามีราคะมีความหื่นเกิดขึ้นนะลองนึกถึงหน้าตัวเองดูถ้าเห็นหน้าคนอื่นได้ก็เห็นหน้าตัวเองได้ด้วยความรู้สึกนะแล้วเวลาที่เราโกรธนะถ้าดูจิตโกรธไม่เป็นนะเวลากระทบอารมณ์นะสังเกตหน้าตัวเองก็ได้มันจะรู้เลยนะมีดีกรีนะถ้าขัดใจเล็กๆเห็นไหมนี่ขัดใจเล็กๆถ้าชักโมโหนะเนี่ยสังเกตที่หน้าของตัวเองนะมันก็จะสะท้อนเข้าไปให้เห็นใจของเราได้แต่ถ้าเราเห็นจิตใจของเราได้นะเรารู้จิตไปเลยไม่เห็นยากเลยขอให้ใส่ใจที่จะรู้นี่พอรู้บ่อยๆนะจิตมันจำสภาวะได้มันจำได้เวลาโกรธเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้เวลาโลภมันมีอาการอย่างนี้เวลาโกรธนะลักษณะของจิตที่มันโกรธมันจะผลักอารมณ์นะอยากผลักมันให้กระเด็นออกไปอย่างคิดเรื่องนี้แล้วกลุ้มใจอยากผลักความคิดออกไปไม่อยากคิดนะเห็นได้คนนี้เห็นแล้วรำคาญนะก็อยากผลักมันออกไปไกลๆถ้ากฎหมายไม่ห้ามนะเอาเท้าผลักเลยนะทำไมต้องใช้เท้าผลักเพราะเท้ามันยาวกว่ามือนะโทสะแรงก็อยากให้อยู่ไกลๆถ้าเป็นราคะนะมันอยากดึงเข้าหาตัวเราอย่างเวลาเราชอบใครสักคนรู้สึกไหมเราอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันดึงนะดึงถ้าโมหะตัวนี้ดูยากนะมันก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกเหมือนกันทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะนั้นผุดขึ้นมาแล้วครอบหัวเราหน้ามืดรู้จักหน้ามืดไหมพวกโมหะครอบแล้วมึนๆ มืดไม่ค่อยรู้เหนือรู้ใต้อะไรนี่เราหัดดูของเราได้ๆนะโมหะมีหลายแบบอย่างความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นโมหะนะความลังเลสงสัยอะไรเงี้ยนะพวกนี้ตระกูลโมหะตระกูลไม่รู้นะเนี่ยค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆไอ้ตัวทิฏฐิอันนี้ตระกูลราคะนะค่อยๆสังเกตไปงั้นถ้าเราอ่านใจของเราให้ชำนิชำนาญเราจะเห็นว่าทุกคราวที่กระทบอารมณ์จิตจะเกิดปฏิกิริยาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างรู้ทันมันเรื่อยๆไปแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันสติมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บโลภปุ๊บรู้ปั๊บอะไรเงี้ยใจหลงปุ๊บหลงไปคิดเงี้ยหลงปุ๊บรู้แล้วว่าหลงแล้วนะอย่างนี้ดีมากนะสติว่องไวมากทุกครั้งที่รู้ว่าจิตไหลไปทางโน้นทางนี้ไหลไปในความยินดียินร้ายอะไรเงี้ยจิตมันจะตั้งมั่นรู้ว่าจิตโกรธเนี่ยความโกรธก็ดับจิตก็ตั้งมั่นมารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงนะนี่เรามีสติสิ่งที่ตามมาก็คือสัมมาสมาธิมันจะเกิดร่วมด้วยเนี่ยสังเกตเรื่อยๆนะหัดดูสภาวะบ่อยๆนะแล้วสุดท้ายจิตเราจะตั้งมั่นเมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็เดินปัญญาต่อบางคนพอจิตตั้งมั่นแล้วก็อยู่เฉยๆจิตตั้งมั่นแล้วอยู่เฉยๆมันคล้ายๆเราไปชาร์จแบตไว้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ทิ้งไว้งั้นแหละหลายๆปีเวลาจะใช้อ้าวแบตไม่เหลือแล้วต้องมาชาร์จอีกอะไรเงี้ยไม่ใช้นิดหนึ่งนะเก็บไว้อีกปีนึงมาชาร์จอีกเนี่ยใจนี้ใช้ไม่ได้นะงั้นเราค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งจิตของเรานะ มันคล้ายๆมันชาร์จตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตจะมีแรงนะมีกำลังมันตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นได้นะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นั่นเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตมีความรู้สึกตัวพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการเอาชนะกิเลสนะเพราะฉะนั้นรู้สึกตัวอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เหมือนชาร์จแบตแล้วไม่ได้ใช้งานชาร์จแล้วต้องใช้งานพอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็ต้องเอามาเดินปัญญาคนไหนชาติก่อนเคยเจริญปัญญามาแล้วนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บนะขันแยกทันทีเลยนะแล้วเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์อัตโนมัติเลยนี่บางคนของเก่ามันน้อยกว่าจิตจะตั้งมั่นนะฝึกตั้ง20ปีแล้วเอาตั้งแล้วตั้งแล้วไม่รู้จะไปทางไหนต่อตั้งอยู่เฉยๆนะครูบาอาจารย์ก็สอนนะหลวงปู่มั่นก็สอนระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าเฉยมันก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ไปไหนไม่รอดชาติหน้ายิ่งเฉยเก่งกว่านี้อีกท่านก็บอกให้มาออกมาเดินปัญญาถ้าหากจิตไม่เคยเดินปัญญาเนี่ยพอมันรู้สึกตัวแล้วมันจะไม่ยอมเดินปัญญาทำอย่างไรมันจะเจริญปัญญาได้อาศัยสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าสัญญากรรมฐานเนี่ยถ้าทิ้งสัญญานะทำวิปัสสนาไม่ได้นะถ้าไม่มีสัญญาจะทำวิปัสสนาไม่ได้กระทั่งในสมาบัติที่8ในเนวสัญญานาสัญญายตนะเหลือสัญญาอยู่นิดเดียวเหมือนกับไม่มีสัญญามีสัญญาแต่ว่าเหลือนิดเดียวจนกระทั่งเหมือนไม่มีนะท่านพระสารีบุตรยังบอกว่าตรงนี้ก็ทำวิปัสสนาได้แต่มันทำได้สำหรับคนที่มีเงื่อนไขบางข้อนะพวกเราทำไม่ได้หรอกอันแรกต้องมีวสีในฌานจนถึงฌานที่8ต้องมีวสีนะวสีมี4ข้อชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการเจริญปัญญาในฌานชำนาญในการออกจากฌานเนี่ยถ้าวสีอย่างนี้ไม่พอไปเดินวิปัสสนาในวสัญญาไม่ได้นี่ข้อที่1กำลังของสมาธิต้องพอข้อที่2ต้องชำนาญในการดูจิตนะเพราะอะไรในเนวสัญญาหรือในอรูปฌานเนี่ยไม่มีรูปไม่มีร่างกายมีแต่นามธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชำนาญในการดูจิตจริงนะเจริญปัญญาในอรูปฌานไม่ได้ไม่เป็นเรื่องของจิตล้วนๆเลยตอนนั้นเห็นไหมจะต้องมีสัญญานะท่านบอกตราบใดที่ยังมีสัญญาสมาบัติอยู่นะก็สามารถทำวิปัสสนาได้แล้วสภาวะอะไรที่ไม่มีสัญญาสภาวะของพรหมลูกฟักนะเรื่องอสัญญาสัตตาพรหมลูกฟักพวกที่เดินจงกรมเดินหามรุ่งหามค่ำนะหรือนั่งสมาธิเคร่งเครียดหามรุ่งหามค่ำกำหนดกันหมดจิตมันเครียดสุดขีดแล้วจิตมันหนีมันทนความทุกข์ทรมานที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่ไหวมันจะหลบวูบเข้าไปมันจะหมดความรู้สึกนะมันคล้ายๆสลบกลางอากาศนะตรงนี้หลายคนบอกว่าบรรลุมรรคผลไม่ใช่ตอนนั้นไม่มีจิตไม่มีความรับรู้ไม่มีจิตไม่มีจิตก็ไม่มีสัญญาไม่มีเวทนานะตรงนั้นทำอะไรไม่ได้นิ่งๆเฉยๆอยู่งั้นเป็นตอไม้เรียกสมาธิหัวตอนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปหลงกลนะไม่นั่งวูบลงไปหมดความรู้สึกแล้วบอกบรรลุอ่ะขณะที่บรรลุมรรคผลมีจิตนะเรียกว่ามรรคจิตเรียกว่าโพธิจิตแบ่งอย่างหยาบนะมรรคจิตนะก็มี4ชนิดโพธิจิตก็มี4มีโสดาปัตติมรรคนะสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคนะโสดาปัตติผลนะสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยมีอย่างละ4นะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดมรรคผลนะมีจิตนะแบ่งอย่างหยาบก็มีมรรค4ผล4ถ้าแบ่งละเอียดลงไปเนี่ยจำแนกตามฌานนะ5อย่าง5 4 20มันมีมรรคจิต20ผลจิต20 ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจำด้วยเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละเพราะงั้นในขณะนั้นมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีนี่พวกเราภาวนานะหัดอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆตาหูจมูกลิ้นใจจะกระทบอารมณ์ไม่ห้ามนะกระทบได้นะยกเว้นถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระเนี่ยไม่เหมือนโยมบางทีกระทบเห็นผู้หญิงสวยอะเป็นพระบวชมาเนี่ยนะมันเจ็บกดทางเพศนะบางคนอย่าว่าแต่เห็นผู้หญิงสวยเลยเห็นหมายังสวยเลยหมาตัวเมียในพระวินัยถึงกำหนดเนาะไปสังวาสหมานะก็ปาราชิกนะสังวาสลิงก็มีนะสังวาสกับลิงก็ปาราชิกเนี่ยพวกนี้เก็บกดทางเพศรุนแรงนะงั้นเวลาพระนะท่านถึงสอนว่าสำรวมไว้ก่อนถ้าไม่สำรวมนะอันตรายมากเพราะว่าตัวเองปกติเก็บกดอยู่แล้วล่ะโดยหลักของธรรมนะถ้าเราภาวนาไม่เป็นจริงๆเก็บกดทุกคนแหละเครียดมากนะเครียดถ้าบวชชั่วคราวเนี่ยไม่เก็บกดเท่าไหร่แต่ถ้าตัดสินใจเด็ดขาดนะว่าชาตินี้จะบวชตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหกิเลสกามเนี่ยมันหนักหน่วงที่สุดเลยนะมันต่อสู้เด็ดขาดเลยล่ะเป็นโยมไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นหรอกนะถ้าเป็นพระที่เอาจริงนะจะรู้เลยว่ามันสู้ยากงั้นพอเราเห็นพระเขาพลาดนะเห็นแล้วสงสารนะหลวงพ่อจะไม่ไปด่าเขาเลยมันน่าสงสารมันสู้กิเลสไม่ได้ที่มันสู้กิเลสไม่ได้เพราะมันยังภาวนาไม่พอเรียนปริญญาเก้าแล้วมันยังภาวนาไม่เป็นอย่างเงี้ยมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกมันเป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นธรรมมันสู้กิเลสไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสู้ถ้าไม่เคยเจริญสติเจริญปัญญาเนี้ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นอย่างพระเนี่ยไม่เห็นได้ปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยท่านสอนอย่างนี้นะอย่างกับมาตุคามกับผู้หญิงเนี้ยไม่เจอดีที่สุดนะถ้าทั้งเจอนะอย่าไปมองเขามากมองพอรู้เรื่องไม่เดินไปเหยียบเขาเท่านั้นแหละไม่ไปชนกับเขานะถ้าจำเป็นต้องพูดนิดๆหน่อยๆแล้วก็หนีเลยหรือถ้าจำเป็นต้องพูดก็อย่าอยู่ลำพังนะพูดด้วยความมีสติอย่าไปพูดกันตัวต่อตัวนะแล้วทุกวันนี้หลวงพ่อขยายในวัดเนี่ยนะขยายมาตรการออกไปอีกนะไม่ใช่สำรวมกับผู้หญิงอย่างเดียวนะกับผู้ชายก็ต้องสำรวมนะยุคนี้นะพระที่ท่านเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเกย์อะไรเงี้ยเยอะนะเพราะว่าก็พระก็มาจากพวกเราแหละตอนนี้มนุษย์ผู้ชายนะเท่าที่อ่านเจอนะก็เป็นเกย์หนึ่งในสามเยอะนะมาบวชก็คือกลุ่มอย่างนี้ก็มาบวชเท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละเพราะงั้นเจอผู้ชายหล่อๆอย่างเงี้ยก็ต้องสำรวมนะอย่าไปยุ่งด้วยนะเดี๋ยวจะต้องขยายตัวนี้ออกไปจะฝึกกรรมฐานให้ดีนะอ่านจิตตนเองได้ดีที่สุดอ่านจิตตนเองหมายถึงกระทบอารมณ์แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงของจิตรู้ทันไหมรู้บ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วก็เจริญปัญญาเบื้องต้นถ้ามันไม่เคยเจริญปัญญามันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆให้หมายรู้นะอาศัยสัญญาเข้ามาช่วยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าสัญญาเป็นศัตรูของปัญญาไอ้นั่นสัญญาวิปลาสเป็นศัตรูของปัญญาจิตทุกดวงมีสัญญาเสมอนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสัญญานะมาเดินปัญญาได้อย่างพอตาเราเห็นนะตาเราเห็นผู้หญิงสวยนะแทนที่จะดูแค่นั้นดูซิมันสวยแต่เปลือกนะสวยตรงไหนไอ้ที่ดูสวยนะคือผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นเองถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มีหนังนะสวยไหมน่ากลัวนะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มีขนโลนโลนโลนโลนทั้งตัวน่ากลัวนะถ้าผู้หญิงคนนี้แหมสวยจังเลยยิ้มทีเดียวอ้าวไม่มีฟันสักซี่หนึ่งไหมความสวยหายไปแล้วแม้แต่ที่เราเห็นสวยเนี่ยอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นแหละ พราะว่ามันคืออวัยวะที่มองเห็นจากภายนอกนะส่วนเนื้อข้างในมันไม่สวยมันซ่อนไว้มันเอาของสวยห้าอย่างเนี่ยมาหลอกตาดังนั้นถ้าเห็นคนนะก็มองทะลุเข้าไปเห็นปฏิกูลสุภาษนะหรือเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นร่างกายเราเนี้ยนะเวลาจิตเราตั้งมั่นแล้วรู้เนื้อรู้ตัวแล้วถ้าสติระลึกรู้กายเนี้ยหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายตรงเนี้ยพูดยากไม่ใช่อย่างพูดกับพวกทิศที่มาส่งกันบ้านเลยหมายรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยกับคิดถึงความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยภาษามนุษย์มันไม่สื่อนะอย่างเวลาเราหมายรู้กายเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นจริงๆสติระลึกรู้กายเนี่ยถ้าเป็นหลวงพ่อนะมันจะเห็นว่างว่างนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยเราหมายรู้ไม่ได้คิดนะเฮ้ยตัวนี้ว่างนะตัวนี้ไม่มีจริงนะอะไรอันนั้นคิดแต่ตัวนี้เป็นความรู้สึกอะจิตมันมองลงไปแล้วมันรู้สึกถึงความว่างเนี่ยเราหมายรู้ความเป็นอนัตตาของมันนะมันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสติระลึกรู้เวทนาก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์อย่างเวทนาสัญญาสังขารอะไรผุดขึ้นมานะสติหลวงพ่อเห็นปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อเห็นมันว่างนะเนี่ยมันจะเห็นอัตโนมัตินะจิตใจมันทำงานไปจิตใจมันก็มาเห็นมีตัวมีตนอะไรดูไปเรื่อยๆนะสติระลึกรู้อะไรลงในขันห้าก็เห็นแต่ว่ามันว่างหรือไม่ใช่คิดนะรู้สึกมันโปร่งๆมันเวลาเราจิตตั้งมั่นนะรู้สึกเราในกายมันโปร่งๆนะแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นรู้สึกกายนี่มันเป็นแท่งทึบมันจะทึบๆนะนี่ตัวเรามันทึบๆแล้วมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเวทนาความสุขทุกข์สัญญาผุดขึ้นมาสังขารปรุงดีปรุงชั่วมันไม่มีน้ำหนักนะถ้าจิตเราตั้งมั่นมันจะว่างมันไม่มีน้ำหนักเกิดขึ้นถ้าภาวนาแล้วมีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยหมายรู้ผิดละนะนี่พอเราหัดเรื่อยๆนะสติระลึกรู้อะไรก็หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปจิตมันชำนาญนะพอกระทบอารมณ์ปุ๊บนะจิตมันหมายรู้เองเลยนะจิตมันหมายรู้เองเลยคนทั้งหลายนี่มันหมายรู้ผิดมันมีสัญญาผิดหมายรู้ผิดนะมันก็เลยมีสัญญาวิปลาสมีจิตตวิปลาสคือมันคิดผิดแต่ถ้าเราหมายรู้ถูกจนกระทั่งชินนะจิตมันมีอัตโนมัตินะพอสติระลึกรู้กายเนี่ยจิตมันรู้เลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะอันนี้จิตอย่างนี้ดีแล้วล่ะนี่พอจิตเราไม่วิปลาสจิตเรารู้ถูกเข้าใจถูกไปด้วยนะต่อไปสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นนะคนทั่วไปนะมีสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดนะมีจิตตาวิปลาสคิดผิดแล้วก็มีทิฏฐิวิปลาสมีความเชื่อผิดๆว่ามีตัวเราอย่างแท้จริงนี่ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะหมายรู้ลงไปให้ถูกนะจุดตั้งต้นเลยรู้สึกลงไปนะร่างกายนี้ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาสังขารไม่ใช่เรานะสุดท้ายก็เห็นจิตมันก็ไม่ใช่เราเห็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันหนึ่งนะเห็นซ้ำหมายรู้ทีแรกจงใจหมายรู้นะเหมือนพระป่าเนี่ยทีแรกท่านจงใจคิดพิจารณากายนี่คือการฝึกหมายรู้นะยังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นการฝึกหมายรู้แล้วตรงที่จิตมันไปรู้ได้เองตัวนั้นแหละถึงจะขึ้นวิปัสสนาแล้วพอทำวิปัสสนามากพอนะในที่สุดจิตก็เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐินะนี่แหละเรียกว่าเกิดความเห็นถูกแล้วภาวนานะถ้าเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะเกิดสัมมาทิฏฐิภาวนาแล้วไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปยกเว้นภาวนาแล้วก็ทำลายมิจฉาทิฏฐิไปภาวนาแล้วก็เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมานะปฏิบัติไปเพื่อสิ่งนี้นะถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยสัมมาที่เหลือเกิดอัตโนมัติเลยนะได้สัมมาทิฏฐิตัวเดียวนะสัมมาทิฏฐิตัวจริงนะไอ้ที่ยังคิดอยู่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิตัวจริงเนี่ยเกิดหลังกระบวนการที่เราทำวิปัสสนาไปด้วย จิตเราเดินถูกสติระลึกรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะจิตมันหมายรู้ถูกเองไม่ได้เจตนาเลยนะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไตรลักษณ์เห็นซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำถึงจุดหนึ่งนะมันปิ้งขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่มีตัวเราของเราเนี่ยจะเดินอย่างนี้นะไปทำเอาไม่ยากหรอกไม่ยากอีกแล้วอีกตอนโคตรยากเลยสำหรับโยมอ่ะเพราะมันไม่มีสติมันไม่มีสัมมาสมาธินะถ้ามีสติมีสัมมาสมาธิแล้วก็ง่ายนี่หลวงพ่อไปฟังเทศที่พระอาจารย์เขาเทศนะพระอาจารย์เนี่ยโอ้ยมันยากที่ว่าอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายพระอาจารย์ก็หลุดปากออกมาพระอาจารย์ชอบว่าหลวงพ่อเลยบอกว่าหลวงพ่อพูดทีไรแล้วบอกง่ายง่ายนะไม่ง่ายหรอกพระอาจารย์ก็บอกมันไม่ง่ายนะมันยากนะแล้วตอนท้ายพระอาจารย์เอาไปทำนะมันง่ายไม่ยากหรอกพอทำเป็นแล้วมันง่ายทำไม่เป็นแล้วมันยากวันนี้เทศน์ฟังเท่านี้นะใครอยากฟังต่อวันนี้ไปฟังคุณแม่ที่บ้านจิตสบายนะคุณแม่ไปเทศที่บ้านจิตสบายบ่ายโมงนะเบอร์หนึ่ง
เมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตรวมจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ไม่หลงตามแสงไปเห็นร่างกายและจิตแยกออกจากกันเป็นช่วงๆสั้นบ้างยาวบ้างเมื่อพิจารณาดูจิตตนเองจะเห็นความคิดต่างๆผุดขึ้นและดับลงสลับไปมาเห็นความไม่เที่ยงของการทำงานของจิตเห็นการพัฒนาของจิตใจตนเองไปในทางที่ดีขึ้นขอหลวงพ่อช่วยสั่งสอนการปฏิบัติครับ
ไปทำต่อไปเบอร์สองแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งตรงนี้เพ่งนะรู้สึกไหมเราคอนเซนเทรตลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งจ้องเอาไว้เงี้ยให้รู้ทันจิตที่ถลำลงไปไหลลงไปนะรู้ทันตรงนี้เราจะก้าวหน้าไปอีกเบอร์สอง
ตั้งใจบวชตลอดชีวิตแต่มีเหตุได้ลาสิกขามาปฏิบัติธรรมที่บ้านทรงข้อวัดเดิม
อะไรนะอะไรนะ
ทรงข้อวัดเดิมข้อวัดข้อปฏิบัติทราบว่ากัลยาณมิตรหายากจึงเดินคนเดียวใจยังไม่เป็นกลางโยนิโสมนสิการเข้าข้างกิเลสหลวงพ่อสอนผู้หญิงว่าไม่ปลอดภัยที่จะหาที่อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมคนเดียวผู้หญิงถือศีลเกินตัวภาวนาแล้วไม่เจริญปัจจุบันการเป็นนักบวชหญิงเกินตัวไปไหมคะ
อยู่บ้านเราถือศีลมันก็เป็นนักบวชอยู่ในตัวแล้วนักบวชอยู่ตรงไหนมันก็เป็นนักบวชแล้วหลวงพ่อไปอยู่ตัวไหนก็เป็นพระงั้นแหละนะเนี่ยใจท่านไปอยู่ตรงไหนก็เป็นพระแหละไม่เห็นจะเป็นไรเลยจุดสำคัญในจิตเราดีแค่ไหนถูกแค่ไหนจิตเราสว่างจ้าออกไปหรือเปล่าเนี่ยเรารู้ทันนะถ้าจิตเราจ้าอย่างเงี้ยจิตยังเดินไม่ถูกย้อนเข้ามาโอปนายิโกเข้ามาอย่าปล่อยให้มันเจ้าออกไปเจ้าออกไปแล้วแหมรู้สึกดีโลกนี้ว่างเปล่าสว่างสวัยเฉยเฉยอยู่งั้นน้อมกลับเข้ามาที่กายที่ใจนี้จะได้เห็นทุกข์เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะงั้นถ้าจิตเราเจ้าออกข้างนอกเนี่ยไม่เห็นทุกข์หรอกหดเข้ามาถูกแล้วอย่าไปดึงนะเจ้าออกไปก็รู้มันก็เข้ามาเองตรงนี้ถูกนะจิตตรงนี้เป๊ะเลยตรงนี้ไม่ถูกแล้วรู้สึกไหมหลงชิดแล้วรู้สึกไหมจิตแน่นทื่อๆแล้วเนี่ยรู้ไปทีละช็อตทีละช็อตนะจิตเนี่ยถ้าเราบังคับเมื่อไหร่มันจะแน่นๆแน่นแน่นก็ให้รู้นะว่าตึงเกินไปเจ้าออกไปนี่หย่อนเกินไปถ้าทำไงจะถูกเจ้าออกไปเรารู้ว่าเจ้ามันเข้ามาเองนะ มันจะไม่ตึงรู้ว่าจ้าแล้วดึงมันกลัวมันออกข้างนอกดึงเข้ามาไอ้นี่ตึงเกินไปแล้วมันจะแน่นเออตรงนี้ถูกที่ถูกนะทำไม่ได้นะไม่ผิดแล้วมันถูกเองเบอร์สาม
เบอร์สามทำในรูปแบบด้วยการนั่งสมาธิเป็นหลักอ
ย่าท้อใจนะเบอร์สามไม่ต้องเออว่าไปก่อน
และเดินปัญญาด้วยเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้ทำตลอดเวลาแต่เมื่อนึกออกก็จะพยายามดูว่าใจสุขหรือทุกข์ปัจจุบันเข้าใจว่าตัวเองเข้าฌานได้ใจค่อนข้างมีความสุขจากความสงบเป็นหลักแต่เมื่อใจถูกกระทบจะรู้สึกทันทีที่ทำอยู่เป็นการเดินปัญญาในฌานหรือไม่คะ
ไม่ใช่นะมันเป็นการเดินปัญญาอยู่ข้างนอกนี่แหละลองเข้าฌานให้หลวงพ่อดูซิเข้าเร็วไหมถ้าชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องเข้านะใช้ได้นะถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วเห็นสภาวะบางอย่างเกิดดับไปนะก็ใช้ได้ในตรงนั้นจะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดที่ดับคืออะไรนะจะเห็นว่าบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับเออใช้ได้จริงนานๆเจอคนหนึ่งอืมดีเอาถอยออกมาสิมีวสีในการออกไหมเออเก่งสิ่งที่ต้องระวังนะคือการที่พอเราเข้าฌานไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบถ้าจิตมันติดเนี่ยพอออกมาเนี่ยมันร้ายนะมันจะขี้โมโหนะมันจะร้ายยิ่งกว่าคนปกติตัวนี้ต้องระวังนะเพราะฉะนั้นจิตเข้าสมาธิมีความสุขอะไรเนี่ยจิตยินดีพอใจให้รู้ทันถ้าไม่รู้ทันคือติดนะต้องรู้ทันนะเห็นไหมจิตมันยังอิ่มออกมาเลยรู้สึกไหมไม่เหมือนยิ่งอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยนะถ้ามีใครมากระทบเราก็ตบดิ้นเลยนะ อย่าให้มันติดเบอร์สี
่เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมรู้สึกจิตตื่นมากขึ้นรู้หลังจากจิตหลงไปคิดบ่อยขึ้นเห็นว่าจิตชอบอยู่ในความหลงรู้สึกว่าปฏิบัติถูกมากขึ้นแต่ยังมีความไม่แน่ใจขอหลวงพ่อช่วยพาดูสภาวะค่ะ
ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วเวลาจิตมันเข้าไปติดในภพของความหลงอะไรรู้ทันได้เก่งนะคนในโลกเนี่ยจิตมันอยู่ในภพตลอดเวลาแต่มันไม่เคยเห็นมันคิดว่าตัวเองมีอิสระที่จริงไม่มีอิสระเลยจิตอยู่ในภพตลอดไม่ภพใดก็ภพหนึ่งแหละนี้จะไม่ให้จิตอยู่ในภพเลยก็เป็นไปไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาก็เกิดในภพเพราะฉะนั้นจิตอยู่ในภพรู้ว่าอยู่ในภพแล้วดูลงไปเลยไม่ว่าพบอะไรเกิดขึ้นนะก็มีแต่ทุกข์นะดูมุมนี้ไปเรื่อยๆเวลาจิตเข้าไปอยู่ในพบใดไม่ว่าจะวิเศษแค่ไหนความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลยนะจิตจะไม่อิสระนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะดีมองมุมนี้ก็ดีหายากระวังนิดนึงอย่าน้อมจิตให้มันนิ่งนิ่งทื่อๆมันน้อมเข้าไปหาความนิ่งนะรู้สึกไหมไปออกมาไปออกมาอยู่ในโลกปกติให้ได้อย่าน้อมจิตให้ล็อกนิ่งคงที่อยู่งั้นนะไม่ดีปล่อยให้มันออกมาทำงานยิ้มหวานสิลืมเรื่องปฏิบัติไปเออตรงนี้ดีไอตรงที่ก้มตอนนั้นอ่ะแต่ไม่ใช่ก้มแล้วดีนะหมายถึงขณะนั้นหมดความจงใจที่จะปฏิบัติตรงที่หมดความจงใจตรงนั้นน่ะดีนะไม่งั้นจิตเราก็ไปสร้างภพของนักปฏิบัติเนาะติดอยู่งั้นแหละเราคิดว่าเอ้ยนี่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางรอดนะนั่นทางติดยังชินที่จะควบคุมบังคับจิตอยู่นะ ปล่อยมันกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยกระทบอารมณ์ไปเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ดีก็ได้ร้ายก็ได้นะแล้วมีสติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงอย่าน้อมให้นิ่งลงไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้า
แป๊บหนึ่งเบอร์สามตรงเนี้ยรู้สึกไหมยกจิตขึ้นมาแล้วก็ค้างอยู่งั้นอย่าให้จิตไปค้างอยู่กลางอากาศอย่างนั้นนะลดระดับลงมาแล้วขึ้นไปอยู่ตรงนั้นมันไม่เดินปัญญาจริงหรอกมันจะคิดเอาเบอร์ห้า
เบอร์ห้าเห็นร่างกายหายใจแล้วรู้สึกเมื่อปล่อยกายใจก็รู้สึกในการปล่อยนั้นถ้าเกร็งเพ่งหรือยึดบางอย่างความรู้สึกมันจะไหลออกไปทางซ้ายถ้าหลงไปมันจะออกไปทางขวาทุกอย่างหายแล้วเริ่มต้นใหม่จะเหวี่ยงไปสองฝั่งอย่างนี้จนเจอความรู้สึกดีจุดหนึ่งที่อยู่กลางๆถ้าตั้งมั่นอยู่ที่จุดนี้จะเอาไปรู้เห็นสภาวะต่างๆที่ปฏิบัติมาถูกทางไหมครับ
อย่าไปรักษาไว้นะไปทางซ้ายก็รู้ไปทางขวาก็รู้อยู่ตรงกลางก็รู้สามสภาวะนี้เท่าเทียมกันไม่ใช่อันใดดีอันใดไม่ดีนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงจะดีของเบอร์ห้านะยังจะชินที่จะดึงจิตให้มันนิ่งอยู่ตรงกลางคลายออกซิทำอยู่ตรงนี้เหนื่อยนะยิ้มหวานยิ้มหวานเหมือนวันนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายใบตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยกระทบอารมณ์แล้วมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าน้อมลงไปอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่ดีหรอกเนี่ยเริ่มน้อมเข้าไปอีกแล้วด้วยความเคยชินถอยออกมาเราถึงจะเห็นจิตทำงานได้จริงๆเรารู้เนี่ยรู้ตัวไปนะเวลาจิตจะรวมเขาก็รวมของเขาเองเราไม่ต้องไปดึงหน่วงให้ครอบรวมลงมารู้สึกไปเบอร์หกแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งตรงนี้เคร่งเครียดไปนะเบอร์หก
ในรูปแบบปฏิบัติวันละไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงโดยใช้การเดินจงกรมเป็นหลักบางครั้งรู้สึกถึงการสั่นไหวของร่างกายการเต้นของหัวใจชัดเจนชอบหลงไปในความคิดในชีวิตประจำวันเห็นร่างกายขยับแล้วรู้สึกเห็นว่าตัวเองไม่ใช่คนดีแบบที่เคยคิดใจไม่เป็นกลางอยากดีเคยติดนิ่งแล้วมีโมหะมากตอนนี้จิตพอจะมีกำลังเดินปัญญาได้บ้างหรือยังคะ
จิตดีมากๆเลยนะจิตมาถูกแล้วล่ะรู้สึกไปแล้วต่อไปสติระลึกรู้อะไรก็เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆมองมันในมุมไตรลักษณ์อย่างสมมตินะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยสมมติเห็นผู้ชายหล่อเนี่ยถ้าคนทั่วไปก็ว่ามันหล่อชอบไม่รู้เมื่อเราเห็นไอ้ผู้ชายหล่อใจเราชอบเรารู้เก่งนะโอ้โหจิตถูกเป๊ะเลยเห็นไหมจิตหลงแล้วรู้สึกไหมเก่งนะโอ้โหดีมากๆเลยไปทำอีกไปแล้วถัดจากนี้มันจะเสื่อมนะไม่ต้องตกใจคนไหนที่หลวงพ่อชมเสื่อมทุกคนเพราะมันจะอยากดีอีกมันต้องเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตัวนี้หลงนะเบอร์หกหลงได้นะไม่ห้ามถ้าห้ามผิดทันทีเลยเห็นไหมโมหะมันคือยึบก็ยึบก็ยึบจะมาครอบเรารู้เคลื่อนไหวแล้วโมหะมานะเราไปแก้มันขยับไปเยื่อนแล้วรู้สึกเอาเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในชีวิตประจำวัน เมื่อรู้สึกตัวจิตจะแยกเห็นกายเป็นเปลือกขยับได้เห็นความรู้สึกของใจเป็นคลื่นโชยจากกลางอกแล้วไม่นานก็หลงรู้สึกตัวได้หลายครั้งในแต่ละวันแต่ยังมีช่วงหลงนานยังติดปัญหาเรื่องศีลพัตตปรามาสอยู่มากอาจถึงขั้นงมงายและกลัวผลของความคิดไม่ดีขอคำแนะนำครับ
ทำอีกสิทำไปเรื่อยๆนะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแหละมาได้ถูกทางแล้วทำให้มากเจริญให้มากเบอร์8
เบอร์8เคยปัญญาล้ำสมาธิไม่พอจึงทำสมถะเพิ่มตอนไหนจิตมีแรงก็ทำวิปัสสนาพอแรงหมดก็ทำสมถะทำสลับไปมาทั้งวันผลคือปัญญาเกิดไม่บ่อยแต่จิตรวมบ่อยขึ้นและลึกลงไปมากกว่าแต่ก่อนข้อเสียคือตั้งใจมากเกินไปโลภอยากให้จิตรวมลึกๆทำให้บางทีไปแทรกแซงจิตรู้สึกได้ว่าเดินมาถูกทางแล้วขอคำชี้แนะค่ะ
ถูกทางแล้วไปฝึกอีกทำอีกเบอร์หนึ่งอย่าเพ่งเงาเพ่งเงานะรู้สึกตัวสติอ่อนไปนิดนึงแล้วมันจะถลำออกไปเบอร์หนึ่งนะระวังเบอร์สองระวังอีโก้นะต้องระวังกูเก่งก็เลยกูดีอย่างเงี้ยต้องระวังนะเบอร์ห้ายังเพ่งนะตอนนี้ยังเพ่งอยู่ปล่อยให้จิตมันทำงานอ่ะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะ